Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam majelis ilmu, majelis pengajian secara online di kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat, ya, menguatkan hati kita, menguatkan iman di hati kita, yaitu pembahasan di fasal tentang al-aqidah wa tauhid, tentang akidah dan tauhid. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini, yang diberi judul di sini di fasal yang ke-9, fawaidut tauhid fi dunya wal akhirah, faedah dan manfaat dari tauhid di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui, tentu saja tauhid, karena merupakan perkara yang paling mulia, perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia. Bahkan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya dan mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia agar kembali kepada tauhid. Karena perkara tauhid ini yang paling agung, tentu manfaatnya juga paling besar di dunia dan di akhirat. Kemudian jelas tauhid merupakan sumber keselamatan, sumber penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan kejelekan. Bahkan akan diterangkan di sini ya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik pun mengakui bahwa tauhid ini yang akan menyelamatkan mereka di dalam kondisi-kondisi yang terdesak, ketika itu mereka yakin sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan mereka. Baik. Kita baca Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan di sini, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam ketundukan lahir dan batin. Ini merupakan mafza, tempat kembali, tempat berlari, tempat bersandar. Semua manusia, bahkan semua makhluk, baik yang mereka adalah musuh-musuh Allah maupun kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, yang mengenal Allah, akan kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Selalu kembali kepada tauhid ketika menghalami kesulitan mereka. Ternyata musuh-musuh Allah juga melakukan hal yang sama. Pelaku-pelaku syirik bahkan melakukan hal yang sama. Beliau berkata, fa'amma a'da'uhu fayunajihim min kurabid dunya wa syada'idiha. Adapun musuh-musuh Allah, maka tauhid itulah yang menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan bencana-bencana yang ada di dunia. Mereka tetap bersandar kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terdesak. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tahu cuma Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari hal ini. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Maka jika mereka sedang fil fulki, sedang menumpang atau sedang mengendarai kapal, ya, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Ketika di lautan, apalagi ketika ombak kencang, badai datang, mereka terancam untuk tenggelam. Mereka semua mengikhlaskan doa meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Mereka tahu berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan itu. Ini perbuatan mereka. Ini kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya tentu saja, sebagian para ulama menjelaskan, ya, ada pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang justru lebih parah dibandingkan pelaku syirik di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu seperti disebutkan di ayat ini, di waktu-waktu susah, di waktu-waktu akan celaka, ya, di waktu-waktu yang sempit, seperti dalam kondisi mereka menumpang di kapal yang kemudian kapalnya terombang-ambing dengan gelombang laut, mereka takut akan tenggelam, ditambah lagi mungkin di malam hari yang gelap, ombak di lautan sangat tinggi, maka mereka ketika itu takut dan berdoa kepada Allah. Tapi ada pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang tetap berdoa kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah dalam semua keadaan, susah maupun senang. Maka tentu ini lebih parah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang jelas, ya, di sini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku syirik pun sadar. Yang maha kuasa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini fitrah manusia. Ya, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang maha kuat dan maha perkasa. Sedangkan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa memberikan manfaat apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Baik. Wa amma auliya'uhu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, adapun wali-wali Allah, fayunajihim min kurubati dunya wal akhirati wa syada'idiha, maka tauhid akan menyelamatkan mereka dari semua kesulitan dan penderitaan di dunia dan di akhirat. Ya, mereka selalu kembali kepada Allah dalam semua keadaan, bahkan untuk kebaikan agama dan keselamatan di akhirat mereka berdoa kepada Allah meminta keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang mengenal Allah, wali-wali Allah sesungguhnya, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah dan rajin berdoa meminta kebaikan dan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walidzalika fazi'a ilaihi Yunus alaihi salam. Fanajjahu Allahu min tilkal dhulumati. Oleh karena itu, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam bersandar kepada tauhid. Ketika yang disebutkan dalam kisahnya dia ditelan oleh ikan besar, kemudian di dalam kegelapan perut ikan, kemudian dalam kegelapan laut yang dalam, Yunus alaihissalatu wassalam mengucapkan tauhid dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kelemahan diri beliau. Kita tahu doa beliau yang terkenal disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan yang benar selain engkau. Tidak ada yang pantas disembah, diibadai selain engkau, ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang selalu mendzalimi diri sendiri. Selalu berbuat zalim. Fanajjahullahu min tilkal dhulumat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kegelapan-kegelapan tersebut. Ya, kegelapan perut ikan, kegelapan laut yang dalam. Allah selamatkan beliau dari kegelapan-kegelapan tersebut. Wa fazi'a ilaihi atba'ur rusuli fanujju bihi mimma udhiba bihi al-musyrikuna fid dunya wa ma uidda lahum fil akhirah. Kemudian pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam ya, bersandar kepadanya, kembali kepada tauhid ini, maka mereka diselamatkan dari azab yang menimpa orang-orang musyrik di dunia dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka di akhirat nanti. Jadi, orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Karena mereka yakin, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengatasi semua kesulitan apapun yang ada di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang hamba. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum famadzallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala berpaling meninggalkanmu, maka siapakah yang bisa menolongmu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bersandar, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya pengikut para rasul alaihi salatu wassalam, mereka selalu bersandar kepada Allah dalam semua keadaan. Kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang katanya akan menyerang mereka dalam jumlah yang banyak untuk membalas dendam, ya, mereka mendengar ini justru menambah iman dan semakin kuat bersandar kepada Allah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika orang-orang munafik menakut-nakuti mereka berkata, sesungguhnya sejumlah besar manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan, justru ini menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Masya Allah, ketika seorang selalu bersandar kepada Allah, tidak ada yang ditakutinya karena semua adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, walamma farigha walamma fazi'a ilaihi fir'aun inda mu'ayanatil halaki wa idrakil gharaki lam yanfa'hu li'annal iman indal mu'ayanati la yuqbal. Dan ketika Fir'aun laknatullah alaih ya, berlindung kepada tauhid, di saat-saat dia sudah menyaksikan kebinasaan, saat-saat nyawanya akan dicabut, di saat-saat dia akan ditenggelamkan di dalam lautan tersebut, maka ini tidak bermanfaat baginya. Karena keimanan ketika sudah melihat kematian datang, sudah saat-saat menjelang kematian, ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran, pada akhirnya kembali kepada fitrahnya. Ketika akan mati, ketika nyawa sudah di depan matanya, ya, malaikat pencabut nyawa sudah di depan matanya, dia sadar kembali kepada fitrahnya, tapi tidak bermanfaat baginya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92. Ya. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagiyaw wa adwa hatta idza adrakahu al-ghoraq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kami pun menjadikan Bani Israel, ya ini Musa dan Balat dan pengikutnya, dan Bani Israel bisa melintasi laut tersebut. Ya, fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Kemudian mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk berbuat kezaliman dan permusuhan. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ketika akan ditenggelamkan dalam laut tersebut, baru setelah itu dia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim yang tunduk kepada Allah. Maka Allah berfirman, al-ana, apakah sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu berbuat maksiat, dan kamu termasuk orang yang melakukan kerusakan. Maka pada hari ini kami akan selamatkan, menyelamatkanmu dan badanmu, supaya menjadi tanda yang mengingatkan orang-orang yang di belakangmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini keadaan Fir'aun, laknatullah alaih, kembali kepada fitrahnya. Ketika menjelang kematian, dia mau tidak mau bersandar kepada Allah, karena itulah tuntutan fitrahnya. Tapi tidak bermanfaat, karena dia beriman setelah kematian sudah di depan matanya. Ya, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, inna Allah azza wa jalla yakbalu taubat al-abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba sebelum keadaan gorgoroh, yakni nyawa sampai di tenggorokannya. Saat-saat menjelang kematiannya, ketika itu sudah tidak diterima lagi taubat seorang hamba sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang jelas ternyata ya orang yang sekufur Fir'aun pun tidak bisa menolak fitrahnya. Bahwa ketika dalam keadaan-keadaan sulit, dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan berhala-berhala yang disembah, bahkan dirinya sendiri karena dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di saat-saat yang hal itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Benar-benar ketika seseorang selalu memperbaiki tauhidnya, memperbaiki penyandaran dirinya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab untuk menyelamatkan dan menjaga dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupinya dari segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. Baik. At-tauhidu sabilun najah. Tauhid adalah jalan keselamatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Fama dufi'at syada'iru dunya bimithli tauhid. Ini adalah sunnah yang Allah berlakukan pada hamba-hambanya. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak, mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan, bencana-bencana di dunia seperti tauhid. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari segala keburukan bencana seperti tauhid. Walidzalika kana du'ail karbi bitauhid. Oleh karena itu, ya, dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, doa ketika kesulitan adalah dengan tauhid. Ya, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَعْوَةُ ذِنُّونَ الَّتِي مَا دَعَ بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ بِالتَّوْحِيدِ. Juga doa yang disebutkan tadi oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika di dalam perut ikan. Yang disebutkan keutamaannya, tidak ada seorang pun yang tertimpa kesulitan berdoa dengannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya. Ini juga doa yang terkandung di dalamnya tauhid. Ya, doa yang disebutkan ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, juga Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas ya radhiyallahu taala anhu, dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga disahihkan oleh Syalal Albani rahimallahu taala. Rasulullah SAW bersabda, da'watu dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, tidak ada sembahan yang benar selain engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hamba yang berbuat kedzaliman, yang mendzalimi diri sendiri. Kata Rasulullah SAW, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam satu kesulitan, tidaklah sama sekali dia berdoa dalam satu kesulitan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kan mengabulkan doanya, yakni menghilangkan kesulitan tersebut. Kenapa demikian? Karena isinya adalah tauhid. Isinya adalah pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, serta seorang hamba yang merendahkan dirinya dan mengakui dirinya selalu melakukan perbuatan salah dan zalim. Fala yulki fil kurabil idhami illa syirku wa la yunaji minha illa tauhid. Maka tidaklah yang menjerumuskan seorang hamba, menjatuhkannya dalam kesulitan-kesulitan besar, kecuali syirik. Tidak ada yang lain yang menjerumuskan di dalam kesulitan-kesulitan, bencana-bencana yang besar, selain perbuatan syirik. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan besar tersebut kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa giyathuha. Fahuwa, maka tauhid adalah tempat kembali, tempat berlari, tempat bersandar semua makhluk, dan tempat mereka berlindung. Sekaligus tauhid merupakan hisnuha, benteng, dan tempat yang memberikan pertolongan bagi mereka. Wabillahi taufik, dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata kita memohon taufiknya. Maka masya Allah, ini merupakan satu keutamaan tauhid yang sangat agung, ya, yang kita butuhkan dalam hidup kita menghadapi kesulitan-kesulitan dunia, apalagi kesulitan-kesulitan di akhirat nanti. Inilah yang menjadi penyemangat kita untuk bersemangat selalu mengkaji masalah tauhid, memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki keyakinan kita, sikap bersandar diri kita, cinta, takut, dan berharap kita untuk hanya semata-mata kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan pertolongan dan penjagaannya bagi kita semua. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Demikianlah penjelasan ringkas yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebab pencerahan bagi kita, semakin memotivasi kita untuk berpegang teguh dengan tauhid dan selalu memurnikannya, serta menjauhi perbuatan syirik, serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan darinya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat bermanfaat tentang keutamaan tauhid yang telah disampaikan oleh beliau untuk kita semuanya, ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, dan merupakan materi yang sangat utama dan sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, kalau sama azan ya Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896546. Kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0819896543 ataupun Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Sukma di Pasar Minggu.
Ya, silakan Ibu Sukma.
Oh ya, Pak Ustaz, doa hasbunallahu wa ni'mal wakil dan la haula wala quwata illa billah itu boleh dibaca di waktu sujud apa bagaimana Pak Ustaz?
Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari Ibu Sukma tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, keluarganya, dan juga untuk kita semua. Ya, tadi yang disebutkan itu lebih tepat dikatakan zikir, Ibu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah zikir. Adapun waktu sujud kan sudah ada zikirnya. Waktu sujud dalam salat kita kan ada zikir subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini juga semua hadisnya sahih, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Zikir yang tertentu ini yang sudah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita baca. Kita tambah dengan doa itu diperbolehkan, dianjurkan bahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi setelah kita baca zikir ini baru kita baca doa, dan doa itu yang terkandung permintaan di dalamnya Ibu. Baik kita membaca doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa-doa ini yang kita baca, yang terkandung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir-zikir tadi ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil atau la haula wala quwata illa billah, kita baca di tempat lain saja, karena sujud ya sebagaimana ruku sudah ada zikir tersendiri yang kita dianjurkan untuk membaca zikir tersebut, bahkan diwajibkan membaca zikir tersebut sebagaimana yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sujud tadi sudah kita sebutkan seperti subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan zikir-zikir lain yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian dia untuk Ibu Sukma di Pasar Minggu, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah sampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ini aku mau nanya, ini kan siaran langsung sekarang. Aku pikir kamu pas berdakwah. Ada mau kutanya?
Iya, silakan. Dengan siapa Bapak? Oh, maaf.
Aku dengan Pak Sukmi yang di Kisaran.
Pak Sukmi di Sikaran. Iya, silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak?
Begini Pak Ustaz, aku kurasa bulan 10 kalau nggak ada halangan aku mau umroh. Mm-hmm. Nah, jadi apakah di sana aku kan apa ke nggak?
Iya Pak, silakan.
Kalau subuh aku nggak kunut. Mm-hmm. Apakah di sana ada kunut apa tidak?
Baik. Bisa saja Pak Sumi, pertanyaannya cukup?
Iya, udah.
Iya, baik. Terima kasih Pak Sumi atas pertanyaannya. Iya,
udah ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin kami perjelas kembali pertanyaan beliau dengan Pak Sumi di Kisaran. Beliau bertanya, Apakah nanti ketika beliau umroh di sana, salat subuh dilaksanakan dengan menggunakan qunut atau tidak? Karena beliau biasa tidak menggunakan qunut. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Pak Sukmi tadi yang sangat baik ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk beliau, keluarga, dan untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan beliau menunaikan umroh dan mendapatkan umroh yang mabrurah insyaAllah. Ya, mengenai apa yang ditanyakan oleh beliau tadi, beliau tidak kunut subuh. Ya, memang kita katakan inilah pendapat yang benar, inilah pendapat yang kuat, karena hadis yang menyebutkan Nabi SAW subuh bukan kunut nazilah ya. Khusus untuk subuh, ya, ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Alhamdulillah saat ini yang dilaksanakan di dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang ada di Arab Saudi, mereka tidak melakukan kunut di waktu subuh. Karena ini kita sudah katakan tadi, riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat yang lemah. Maka alhamdulillah ketika Bapak nanti semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umroh bulan depan, ya maka akan dapati insya Allah ya, pelaksanaan sholat yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dicontohkan oleh para imam-imam di dua masjid yang utama, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan khairan Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui chat WA Ustaz dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya, apakah hukumnya orang yang menuntut ilmu yang bisa menghilang Ustaz? Apakah ini termasuk kesyirikan? Dan apakah kalau sholat dan berdoa amalannya diterima? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan rahmatnya bagi beliau juga untuk kita semua. Ya, orang yang belajar ilmu dengan tujuan untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi, kayak menghilang, tidak menampakkan dirinya. Kita ketahui, ya, ilmu-ilmu yang seperti ini, ya, umumnya itu digunakan dengan bantuan jin dan syaitan. Kita tahu manusia tidak bisa melakukan hal yang seperti ini kecuali kalau dia bersembunyi. Adapun kalau tiba-tiba menghilang, ya itu adalah syaitan yang bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang para jin. Innahum yarakum huwa qabiluhu. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihatmu dan orang-orang yang suku dan bangsanya, ya, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka manusia kadang-kadang dengan bantuan jin dijadikan tidak terlihat atau tersembunyi dari pandangan mata manusia. Maka ketika terjadi orang belajar hal-hal yang seperti ini, biasanya itu ada kerjasama dengan jin dan cenderungnya jin itu akan menolong manusia ketika mereka melakukan perbuatan syirik. Itu keterangan dari para ulama kita. Dia tidak akan membantu atau melayani keinginan manusia sampai manusia melakukan perbuatan syirik. Entah dia menyembah berhala atau menyembeli untuk selain Allah, atau mungkin dia menghinakan Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, atau melakukan kekufuran-kekufuran lainnya atau kesyirikan lainnya sehingga kemudian jin akan membantunya. Kalau kita dapati orang yang seperti ini, ya hendaknya kita nasihati dia kalau bisa, sampaikan bahwa itu akan merusak imannya, akan menjadikan keislamannya gugur. Kalau dia masalah yang berhubungan dengan sholatnya, ya bro, kalau dia imannya batal, berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang imam akan menjadikan batal sholatnya dan juga batal sholat makmumnya. Makanya kita berusaha untuk menasehati dia. Kalau bisa kita nasehati, kita ajak bicara dia, supaya kita bisa menyelamatkan, menjadi sebab keselamatan agama. Dan tentu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia kembali ke jalan yang benar. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan beliau berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, nah, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ibu, dari Umu Kausar dari Sukabumi.
Umu Kausar di Sukabumi, silakan Umu Kausar.
Iya. Izin bertanya Ustaz, barakallahu fiik.
Taufik barakallah.
Ini apakah doa Nur buat itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Sedangkan saya punya ukhti selalu mendawamkannya. Sekian baik. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Iya, doa Nur Buat itu doa yang bagaimana ya? Doa Nur Buat yang lafadznya bagaimana ya?
Iya, saya juga pernah baca tapi... Doa Nur Buat kurang paham juga Ustaz, tapi karena lihat di searching di ini Ustaz, bunyinya seperti Allahumma dzil sultanil azim wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil karim. Dan seterusnya Ustaz. Cukup panjang juga Ustaz bacaan ini Ustaz.
Iya. Ya, barakallahu fiik ya. Pertanyaan dari ibu yang ada di Sukabumi tadi kalau tidak salah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua, ya. Doa-doa seperti ini yang kita ketahui tidak ada sandarannya atau tidak ada dalil yang menjadi sumber rujukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga tidak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau kita ingin mengambil doa-doa kebaikan cukup dengan hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah sekarang ada kumpulan hadis-hadis yang sudah diterjemahkan yang berisi doa-doa, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi juga ada, atau Al-Adhkar, atau di kitab-kitab doa yang sekarang ini misalnya seperti Hisnul Muslim ada terjemahannya, atau kitab-kitab doa, kumpulan doa yang ditulis oleh salah seorang ustaz sunnah ya, ustaz Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, atau yang ditulis oleh di buku-buku lainnya ya. Syekh Abdul Razak juga punya buku Fiqh Al-Adiyati Wal-Adhkar, Fiqh Al-Adiyati Wal-Adhkar. Ini juga ada kumpulan doa-doa. Ini sangat baik. Doa-doa yang kita ambil dari hadith-hadith yang sahih ini mencukupi kita. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang menyeluruh yang ada di dalamnya, lebih baik kita jadikan sebagai hafalan doa-doa kita yang kita rutinkan baca dibandingkan doa-doa yang tidak jelas sumbernya tersebut. Apalagi juga kita tidak ketahui isi dan kandungan maknanya. Nah, barakallahu fiqh.
Kalau Ustaz, sedikit Ustaz Anda bacakan kembali Ustaz tentang doa ini Ustaz, mungkin bisa diberikan masukan Ustaz. Anda bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzi sultanil azim, wa dzil mannil qadim, wa dzil wajhil karim, wa waliyil kalimatit tamatil, wa da'awatil mustajabatil aqilil hasani, wal husaini min anfusil haqqi aynil kudurati, والناظرين وعين الجن الإنس والسيالطين. Nah, itu Ustaz, penggalan dari doa pertama Ustaz, dari doa Nur Buat Ustaz.
Iya barakallahu fiik ya, apalagi lafadznya seperti ini ya, jelas sekali lafadznya ada terdapat hal-hal yang tidak benar di dalamnya, menyebutkan dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan dan Husain dengan sifat yang disebutkan dalam doa ini yang tentu ini merupakan ya hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik, mengagungkan orang-orang yang soleh secara berlebihan ya. Maka doa-doa yang seperti ini tidak pernah dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum.
Namsa taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Mau telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan, dengan siapa dan berada di mana, Bapak?
Dengan Eki di Jakarta.
Dengan siapa, Bapak?
Dengan Eki di Jakarta.
Oh, Eki di Jakarta. Silakan, iya. Pak Eki.
Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya terkait dengan nasib takdir manusia yang telah dicatatkan di Lauhul Mahfuz ratusan tahun sebelum dicetakannya manusia, artinya takdir dan semua yang terjadi sudah ada, sudah tercatat gitu. Dan ini maknanya apakah doa itu bisa mengubah takdir, Ustaz? Jika memang bisa mengubah takdir, lalu korelasinya dengan catatannya sudah dituliskan dan tintanya sudah kering di Lauhul Mahfuz itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wafik barakallah. Wa jazakallahu khairan kepada Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Pak Eki tadi yang ada di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan dalam kebaikan, dan juga bagi kita semua. Ya. Pemahaman yang disebutkan tadi bahwa takdir itu telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelum menciptakan makhluknya, itu pemahaman yang benar. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Baik. Bagaimana dengan doa, apakah bisa merubah takdir? Ya. Di sini Pak Eki perlu dipahami bahwasanya berita tentang masalah takdir itu kita sikapi sebagai berita yang harus kita benarkan. Di sisi lain, Allah menurunkan syariat, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan agar kita dapat sebab untuk menjadi mendapatkan kebaikan. Jadi, Allah menurunkan syariat, memerintahkan yang baik, melarang dari yang buruk. Takdir Allah tidak kita ketahui kecuali setelah terjadinya. Karena Subhanahu wa ta'ala rahasiakan di sisinya. Jadi, contoh masalah doa. Doa tidak akan bisa merubah takdir. Karena takdir sudah tidak ada yang bisa berubah. Cuman doa ini adalah usaha kita. Karena kita belum tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita berdoa, kita minta kebaikan. Sebagaimana kita berbuat baik. Supaya kita mendapatkan pahala, diselamatkan oleh Allah. Kita mengusahakan perbaikan iman, perbaikan tauhid. Supaya Allah menjaga kita. Jadi Allah mensyariatkan, syariat memerintahkan. Berdoalah supaya kamu dapatkan kebaikan. Berbuatlah kebaikan supaya kamu akan dibimbing menempuh jalan yang lurus. Jauhi perbuatan maksiat, jauhi syirik agar kamu tetap istiqomah di atas agamamu, dijauhkan dari sebab-sebab keburukan. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan takdir, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab manusia untuk bisa meraih kebaikan dan menuju kepada takdirnya yang baik dengan dia mempelajari agama, mengamalkan Islam, berdoa dengan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa ketika menghadapi hal-hal yang buruk, karena dia bisa meminta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum," dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan." Ya. Jadi maksudnya dengan disyariatkannya kita berdoa agar menjadikan kita selalu optimis. Tidak melihat sesuatu ini sudah hampir seperti ini, kita akan seperti ini. Tidak ada yang bisa menentukan. Takdir semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang gaib, maka kita berdoa, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaruddul qada'a illa du'a." Tidak akan bisa menolak takdir kecuali doa. Ini maksudnya adalah sesuatu yang misalnya telah terkumpul sebab-sebabnya. Dalam pandangan manusia, biasanya kalau sudah ada sebab seperti ini, akan terjadi akibatnya seperti ini. Ternyata hamba ini berdoa, maka terjadilah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan doanya, sesuatu yang tadi dipandang manusia akan terjadi seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Contoh misalnya, ya, ada seorang yang Masya Allah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan syirik, perbuatan buruk, dinasihati tidak mempan, bahkan dia melawan orang yang menasihatinya. Kemudian orang mungkin sudah berputus asa dari kebaikan-kebaikannya. Ternyata orang tuanya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mencari waktu-waktu dikabulkannya doa. Orang-orang sudah mencap anak ini akan selalu keburukan, selalu akan mendapatkan kesesatan dan seterusnya. Ternyata orangnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ternyata orang tuanya misalnya berdoa mencari waktu-waktu dikabulkannya doa. Allah kabulkan, Allah bukakan hidayah bagi anak ini. Berubah dia menjadi seorang anak yang baik. Ini kan manusia selalu menilai dengan sebab yang terjadi pada diri mereka. Anak ini akan tidak akan mungkin baik. Anak ini sudah tertutup hatinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa membolak-balikkan hati manusia. Sama dengan contoh lain, orang yang sudah sakit parah, semua dokter sudah tidak sanggup untuk mengobatinya, dikatakan tinggal tunggu matinya. Penyakit sudah demikian parah, tidak ada lagi hal-hal yang bisa menyembuhkannya. Pandangan orang sebentar lagi dia mati. Ternyata dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah meminta kesembuhan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, membaca doa-doa yang dijanjikan pengabulan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Menurut pandangan manusia, biasanya takdir Allah terjadi kalau sudah dengan sebab seperti ini, orang ini akan mati. Tapi ternyata dengan doa Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia mendapatkan kesembuhan, dan semua ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya, bahwa orang ini akan sakit keras, orang-orang akan mencap dia akan sebentar lagi mati. Ternyata Allah menakdirkan dengan sebab doa yang sungguh-sungguh yang dilakukannya, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Itu makna daripada hadis tadi. Jadi ketentuan doa dan apapun tidak ada yang bisa merubah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ini berita yang harus kita benarkan. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan agar kita bisa mendapatkan jalan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih takdir yang baik dan terhindar dari takdir yang buruk. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita pagi hari ini dengan seorang penanya melalui chat WA, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dengan Umu Nia di Jambi. Apakah boleh membaca doa untuk orang tua sebelum salam, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik tadi dari ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarga dan kita semua dalam kebaikan, selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa untuk kebaikan orang tua sebelum mengucapkan salam diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ini termasuk waktu-waktu dikabulkannya doa. Tempat kita dianjurkan memperbanyak doa, tentu setelah kita membaca tahiyat dulu, membaca salawat, baru kita berdoa. Karena di situ ada hadis Nabi SAW, setelah kita membaca tahiyat, Rasulullah SAW menganjurkan, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ. Kemudian hendaknya hamba ini memilih doa yang paling disukainya. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, أَيُّ دُعَاءٍ أَسْمَعْ. Doa apakah yang paling dikabulkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. Doa di tengah malam, yakni sepertiga malam yang terakhir, wa duburus salawatil maktubat, dan di penghujung salat-salat yang wajib, yakni di akhir-akhir salat sebelum salam. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dinyatakan hasan atau sahih oleh Imam Ibnu Hajar, juga disahihkan oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala. Yang jelas ini termasuk tempat-tempat dianjurkan kita memperbanyak doa, doa kebaikan orang tua, doa kebaikan untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, keluarga kita, doa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ini termasuk waktu kita memperbanyak doa, ya. Jadi dalam sholat itu tempat-tempat kita memperbanyak doa adalah pertama dalam sujud. Sujud yang pertama, kedua, sampai sujud yang terakhir ini kita dianjurkan memperbanyak doa. Kemudian di waktu setelah tahiyat membaca salawat, ya. Apalagi ketika di tahiyat akhir sebelum kita mengucapkan salam, kita memperbanyak doa ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Inilah jawaban dari pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga semua yang kita sampaikan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.